რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩაქვში 5 ბინა დაიწა 2 სართულიან საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ვარაუდობენ რომ ცეცხლი გაჩნდა გამომართავი ელექტროსადენებიდან ძლიერი ხანძრის შედეგად 5 ოჯახს გაუნადგურდა საყოფაცხოვრებო ნივთები ავეჯი და ტექნიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აჭარის სამართლოს უფროსის მოადგილის მამუკა თურმანიძის განცხადებით საღანძრო ჯგუფი ადგილზე გამოძახებიდან 7 წუთში მივიდა საბედნიეროდ არ გვაქვს ადამიანური მსხვერპლი სავარაუდოდ სხვენში განვითარდა ხანძალი დეტალებს გამოძიება დაადგენს აღნიშნა თურმანიძემ შემთხვევის ადგილზე მუშაობდა 6 სახანძრო სამშობლო ავტოცისტერნა და 40 მაშველი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე არეთანხმება ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე. მისთვის წარდგენილ ბრალდებას კალანდაძის თქმით საკუთარი სამართლის დასადგენად ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას გამოიყენებს. დღევანდელი მონაცემებით ჩემს მიმართ წარდგენილ ბრალდებაში არის ერთადერთი მოწმე, რომელსაც ჰქონდა მისჯილი 8 წლიანი პატიმრობა იმისათვის, რომ ამ მოწმეს ჩემს წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება გაათავისუფლეს ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას მიმართავ, რათა საზოგადოება კიდევ ერთხელ დავარწმუნო, რომ დღევანდელი მთავრობა ასრულებს რუსეთის დავალებებს და მთავრობაში არიან რუსეთის წარმომადგენლები, განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავიორს გიგი კალანდაძემ, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება. მოქალაქე ელბერტ კობერიძის წამებისა და თავისუფლების უკანონო დახვეწის საქმეზე ბალდებულები არიან გიგი კალანდაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი სამუშია, თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკონსტიტუციო უსაფრთხოების კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა. საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით ჩინეთიდან თურქეთამდე საქართველოს გავლით სატრანზიტო ტვირთების ჩატანა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საერთაშორისო მასშტაბით. საქართველოს მნიშვნელობას, როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დათვლილია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თითოეული კონტეინერი, რომელიც საქართველოში გაივლის. ჩინეთიდან საქართველოში ყაზახეთისა და აზერბაიჯანის გავლით შემოსული სატრანზიტო ტვირთი დღეს ფოთში ჩავა, ხოლო ფოთის პორტიდან თურქეთში გაიგზავნება. პოლიციის ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 69 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებაში, რომლის დროსაც პოლიციამ ცელსადენი აირი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილი. 12 დეკემბერს მემარცხენე ძალების რამდენიმე ასეული აქტივისტი ლაიფციგში უკიდურესად მემარჯვენეთა აქციას მსვლელობას დაუპირისპირდა. 13 დეკემბერს პოლიციამ არეულობაში მონაწილე 23 პირი დააკავა, მას შემდეგ რაც მათ მემარცხენე აქტივისტებმა ქვები დაუშინეს ცეცხლი წაუკიდეს ნაგვის ურნებს და აყრილი ქვაფენილებისგან ბარიკადები აღმართეს. ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენი კაცი დაშავდა დემონსტრანტთა მხრიდან. 24 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან. ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება მოხდა 13 დეკემბერს ჩრდილო-დასავლეთით ქალაქ პარაჩინარის ბაზარში. თვითმხილველთა თქმით, მძლავრი აფეთქება გაისმა შუა დღით, როდესაც ბაზარში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა იყო. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა დაჯგუფება ლაშკარე ჯანგვიმ, რომლის იდეოლოგია დაჯგუფება რადიკალურ ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას გავს. პარაჩინარი რეგიონ კურამის ცენტრალური ქალაქია, სადაც ხშირია სისხლიანი შეტაკებები ები შეიარაღებულ ექსტრემისტებს შიიტებსა და სუნიტებს შორის. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ მიძღვნილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც შეასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ალიანსში ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ახალი სერბიის დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ანდრია მატიჩმა მიტინგზე განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას კონფლიქტი დაემუქრება, თუ მთავრობა შეეცდება უარითქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილება პარლამენტზე გაიტანოს. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში გაჩენილმა ხანძარმა 23 კაცი იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის მეშველები ეძებენ დაკარგულებს. ხანძრის დროს ინტერნატში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი. წინასწარი ინფორმაციით ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად შენობას ხანძარი შაბათს გვიან ღამით გაუჩნდა. თილისათვის მეხანძრეებმა შეწირეს ხანძრის ლიკვიდაცია.
Hit Hey, mom, we do talk. Hey, don't, don't, we walk. King, giant, get fine. Don't got a loop, bubba, needle, duck. Flip, flop, me, mom, wham, bam, blink a man. Hey, hey, mom, we do talk. Hey, don't, don't, we do walk. King, giant, get fine. Don't got a loop, bubba, needle, duck. Rip, flop, beep, bop, wham, bam, flicky, man, gong, gong, really wonk, ting, ting, bing, bang, hot, stop, show, not, what, bubba, leave a lap, what, bubba, leave a lap, hot, papa, leave a lap, don't. Half time, here's a symptom, wanna hit a rock down your street to Memphis, rock, roll, a rip and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Straight down to Memphis. In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane, Spitz, Memphis. Flip flop, me, mom, wham, bam, bling a man. Gong, gong, willy, walk, ting, tang, bing, bang. 50 cents, honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Back home, baby, but you got the promise. We'll take the last train, take the Memphis. Hey, 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 mama, do the song. Hey, I'll take the back of hoop, mama, leave a dog. Hey, 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 mama, do the song. Hey, I'll take the back of hoop, mama, leave a dog. Hey, 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 mama, do the song. Hey, I'll take the back of hoop, mama, leave a dog. Hey, 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 mama, do the song. Hey, I'll take the back of hoop, mama, leave a dog. Flip, flop, beat, bop, whip, wham, bang. I thank you, ma'am, will a gong, gong, willy, wonk, ching, tang, bing, bang. Up. I'm beat, bop, a stick, a wop, bop, rip it up. Hey, baba, reba, sasa, mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama. Hey, 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 gong, gong, willy wonk, gong, gong, a gong, gong, willy wonk, a gong, gong, a ching, tang, bing, bang, hop, stop. Hey,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8:00-ზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ თქვენ შეხვდებით ნიკო ნერგაძეს. ნიკოს პოდკასტი დაიწყება 12-ის წუთებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც უკვე გითხარით, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო ინფორმაციის მისაწვდომობაზე საქართველოში. იმის შესახებაც ვილაპარაკებთ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ მისაწვდომობის ხარისხზე მონიტორინგს და რატომ, ასე ვთქვათ, ხარჯავენ ამდენ ენერგიას, ამდენ დროსა და კომპეტენციას. კონკრეტული არასამთავრობო, არა მხოლოდ ერთი, მაგრამ განსაკუთრებით გამოიყოფა ამ თვალსაზრისით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელიც წლების განმავლობაში აკვირდება პროცესს და უწევს ადვოკატირებას. ეს არ არის მხოლოდ დაკვირვების პროცესი, აქ არის მთელი ამბები, მათ შორის სასამართლო პროცესების მივესალმები ლევან ავალიშვილს, რომელიც გახლავთ IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე დილამ შვიდობის.
გამარჯობთ, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა და მე დასაწყისშივე მსმენელს ვეტყვი, რომ მათი გამოცდილება იქნება ჩვენთვის საინტერესო. რა თქმა უნდა, შეკითხვებით, თუ კი იქნება სურვილი, რომ შეკითხვები დაუსვან ჩვენ სტუმარს, 2988327-ზე უნდა დარეკოთ გადაცემის მსვლელობისას, 2988327-ზე. ახლა კი მინდა მსმენელს შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა სული კვირის ბოლოს გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა რამდენიმე წლის დაკვირვების შესახებ ანგარიში. და ეს არ იყო მხოლოდ ანგარიშის გამოქვეყნება, იყო დაჯილდოებაც. შეფასდა 2015 წლების ჯამური მონაცემები, ასევე უშუალოდ მიმდინარე წლის შედეგებით, ხუთწლიანი მაჩვენებლების მიხედვით, ყველაზე ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებად საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი და დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დასახელდა. 2015 წელს კი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის 14 სამინისტრო, უკაცრავად 4 სამინისტრო დაჯილდოვდა. ეს მომავალში იქნება ალბათ 14 და 34. მიმდინარე წლის მონაცემებით ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროა, არა რომელიმე სხვა ტრადიციულად დახურული, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო. ახლა მოვისმინოთ ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტი და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელოთ გადაცემა საუბრით.
საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შემაჯამებელი ანგარიშის მიხედვით 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 54 მოთხოვნა დატოვა უპასუხოდ. როგორც ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, პრობლემები ეკონომიკის სამინისტროსთან ორგანიზაციას დაახლოებით 2 წლის წინ დაეწყო, როდესაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისთვის ინფორმაციის მიცემის რეკომენდაცია, რომელიც სახალხო ჩოლს ეკუთვნოდა, სამინისტრომ არ გაითვალისწინა.
არ დაგვაკმაყოფილეს ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივრები და ბოლოს მივიმართეთ სასამართლოს და სასამართლოს პირველ ინსტანციაში, სადღაც 2 თვის წინ მოუგეთ პროცესი და სასამართლომ დაავალა მათ, რომ გაეცათ სრულყოფილად ჩვენთვის 16 პუნქტიან მოთხოვნაზე პასუხი. ჯერჯერობით არ ვიცი წაიღებენ თუ არა ზემოთ ინსტანციაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ წააგებენ როგორც საპელაციოში, ისე უზენაესში, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საკითხები იგივე თემატიკაზე ჩვენ უკვე მოუგეთ ფინანსთა სამინისტროს ცალკე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვედავებით, საჯარასულების დეპარტამენტს მოუგეთ აბსოლუტურად იდენტური кейსი.
ლევან ავალიშვილისვე განმარტებით 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გარდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები ასევე გააუარესეს ისეთმა უწყებებმა, როგორებიცაა იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობის ადმინისტრაცია. საქართველოს 286 ადმინისტრაციულ ორგანოს შორის მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 დაწესებულება აღმოჩნდა ისეთი, ვინც სრულად უგულებელ ყო კანონით მათზე დაკისრებული ვალდებულება და უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის ყველა განცხადება საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების იგივე IDFI-ის მიერ გაგზავნილი ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულმა 7 უწყებამ და წალკის საკრებულომ. რაც შეეხება გაუმჯობესებას, ამ ნომინაციაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიამ გაიმარჯვა, ხოლო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი და სახელმწიფო სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დაჯილდოვდნენ. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია დაჯილდოვებას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
საჯაროობა ჩვენ გვიწერია კანონშიც, რომ ვალდებულება არის, რომ ყველა საჯარო უწება იყოს საჯარო და გამჭვირვალე ჩვენი მოქალაქეებისათვის. შესაბამისად IDF-ის მიერ ჩვენი შეფასება არის კვეთრად დადებითი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ყველა იმ უწყებას გადაეცა, რომელთაც პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. ასეთი სულ 57 საჯარო დაწესებულება აღმოჩნდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 2010-2015 წლების შემაჯამებელი ანგარიშის იმ ნაწილში კი, რომელიც ტენდენციებს გამოხატავს, აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლის ხშირი ცვლილებისა 2010 წელთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე კი გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა დაწესებულებების ხელმძღვანელთა დამოკიდებულება, ღია და ანგარიშვალდებული მართველობისადმი და არჩევნები. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ქეთევა ხუციშვილი ამბობს, რომ ამიტომ აუცილებელია სამოქალაქო სექტორი მთავრობას დაეხმაროს, რათა იგი მუდმივად ფორმაში იყოს.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთრი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDF-ის და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ფორმაში ყოლა ხელისუფლების, რომ ის მზად იყოს უპასუხო ხდება კითხვას.
ამბობს ქეთევა ხუციშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის გარანტიები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გამყარდეს, საჭიროა ხელისუფლებამ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი მიიღოს. მიმდინარე წელს კი სპეციალური სიგელებით 2015 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის დაჯილდოვდნენ რეგიონული განვითარების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ტოლდილთა და განსახლების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროები და აჭარის მთავრობა.
ნონა მჭედლიშვილს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ ახლა თემაზე საუბარს და ახლავე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე და გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილებაც, თუ კი გაქვთ ასეთი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა მიღების გამოცდილებას გულისხმობთ და ასევე თუ გეკნებათ შეკითხვები დარეკეთ 2988-327-ზე. ბატონო ლევან, ასევე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ შეუძლია მას გამოიყენოს ჩვენი Facebook-ის გვერდის ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების, ასევე ნახავთ დილის საუბრები უნდა აკრიფოთ და იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება, რასაც ნაწილი აკეთებს კიდეც უკვე და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. სტუმარი ანონსდება ხოლმე წინასაღამოთი, ასე რომ შეგიძლიათ იქაც შეამოწმოთ და იქაც შეგვეხმიანოთ. გადაცემის დროსაც შეგიძლიათ ამის გაკეთება Facebook-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ბატონო ლევან, ძალიან რო ჩამოვყვეთ ამ რეიტინგის სიას, სადაც არის უწყებები, საჯარო უწყებები, საკმაოდ რცელი სია და მოთხოვნების რაოდენობა რომ შევაჯამოთ, არ ვიცი, რაღაცა უთვალავია. რა როგორ მოახერხეთ ამის გაკეთება, რა რესურსით ახერხებთ და რა პრინციპით ირჩევთ ხოლმე, ან რა სითხოვთ რა ინფორმაციას?
ამ ასე ვთქვათ, მონიტორინგ ჩვენ 5 წელია ვაწარმოებთ და გარკვეულწილად ეს მეთოდოლოგიაც შემუშავებული გვაქვს. პრინციპში ყველა საჯარო დაწესებულებას ვუგზავნით ამ მოთხოვნას, დაწყებული ოპერისა და ბალეტის თეატრით, რომელიც დაფინანსებას ბიუჯეტიდან იღებს, დამთავრებული ყველა სამინისტროთი და პარლამენტით. მოთხოვნებს რაც შეეხება, ამ წელს ჩვენ 8000-ზე მეტი მოთხოვნა გავაგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. მინდა თქვა, რომ რეგიონებიც თავისთავად მოცული არის, საკრებულო ცალკე, გამგეობა ცალკე, მერია ცალკე, გუბერნატორის ადმინისტრაცია ცალკე. ხოლო მოთხოვნებს რაც შეეხება, ეს არის სტანდარტული მოთხოვნების სია, რომელიც ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ჯერ კიდე 2010 წლიდან და რასაც ვაგზავნეთ ყოველთვის და უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ანუ როგორ განკარგავენ საჯარო დაწესებულებების საბიუჯეტო ვთქვათ ასიგნებებს, როგორ ხარჯავენ ბიუჯეტს, რამდენს ვთქვათ ხარჯავენ პრემიებში, რამდენს მივლინებებში, რა ვთქვათ მანქანებს ყიდულობენ, ბიუჯეტის შესრულება როგორ მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად გენდერული ვთქვათ თანასწორობის შესახებ სტატისტიკას ვითხოვთ, სივებს ვითხოვთ, თანამდებობის პირების გაშვებულებს და ახალი აყვანილი თანამშრომლების მონაცემებს და ასე შემდეგ. და ნუ რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად ეს არის სტანდარტული ასე ვთქვათ ნუსხა კითხვების, არის ამას დამატებული ისეთი მოთხოვნები, რომლებიც უკვე საზოგადოების მაღალი ინტერესით გამოირჩევა და აქ დაახლოებით 700 კითხვა გავაგზავნეთ დაახლოებით ამ შინაარსის ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა თვითონ იმ საკითხით, რაც მათ აინტერესებდა და მათ ასე ვთქვათ დავეხმარეთ ინფორმაციის მიღებაში. აქ უკვე ძალიან ისეთი კონკრეტული საკითხებია, მაგალითად მიყურადების სტატისტიკა, ან რა ვიცი, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების შესახებ დახმარება, რაც გამოყოფილი იყო ბიუჯეტიდან, ან ჯანდაცვის რეფორმაზე გაწეული ხარჯების შესახებ მონაცემები, ან მიმოწერა სხვადასხვა უწყებებს შორის, მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაცემასთან დაკავშირებით, და ესეთი ძალიან ბევრი კონკრეტული კითხვაც არის გაგზავნილი.
მიყურადებაზე ინფორმაცია რა ხარისხის იყო, რაც მიიღეთ? მიყურადების სტატისტიკას.
ეს საინტერესო, ზოგადად საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე დაახლოებით 2 წელი მუშაობდით. თავდაპირველად ეს არ იყო ღია საჯარო ინფორმაცია, მინდა გითხრათ. და ეს სტატისტიკა ჩვენ მოვითხოვეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოდან, იმიტომ რომ ალბათ იცით, რომ სასამართლოს ნებართვა საჭირო იმისთვის, რომ განხორციელდეს თვალთვალი და მიყურადება. და არ მოგცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციამ ეს ინფორმაცია და მერე გავასაჩივრეთ თვითონ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, უჩივლეთ და სასამართლო პროცესი გაიმართა, სადაც ერთი მხარე იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაცია და მეორე მხარე ჩვენ, და მოსამართლე რა თქმა უნდა საქალაქო სასამართლოდან იყო და მოვიგეთ ეს პროცესი. და მერე ბევრი ეს ვთქვათ დიდი ადვოკატირება გავწეთ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია პროაქტიულად გამოქვეყნებულიყო და დღეს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შევიდეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე და ნახოს მაგალითად 2014 წელს რამდენი მოთხოვნა გააგზავნა პროკურატურამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ფინანსთა სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურმა სასამართლოში მიყურადებასთან დაკავშირებით, აქედან რამდენი დააკმაყოფილა მოსამართლემ, რამდენი არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ ეს სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ყველა მეტი სამსმენელმაც იცის, რომ წლების განმავლობაში საუბარი იყო იმაზე, რომ სასამართლო რაღაცნაირად გადაქცეული იყო აი დადასტურების უწყებად და 1%-იანი მაგალითად 1% იყო გამომართლებელი განაჩენები. საინტერესო იყო რა პროცენტი იყო აი მოსმენებზე გაგზავნილი, ასე ვთქვათ, შუამდგომლობების ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, იმიტომ რაც უფრო მცირეა პროცენტი, მით უფრო დიდია შანსი იმისა, რომ დამოკიდებულია კვლავ სასამართლო მაგალითად ძალოვან უწყებებზე და დიდია გავლენა. რაც უფრო ნაკლებია ეს პროცენტი, ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო აპარატი კარგად მუშაობს და კარგად განიხილავს ამ შუამდგომლობებს, იმიტომ რომ ხო არ შეიძლება ყველა დააკმაყოფილოს და უნდა იმსჯელოს იმაზე, ღირს თუ არა არის
თურქეთის ასეთია გამოცდილება. მე ხო ფიქრობ, შეიძლება შეგეკამათოთ ვინმე იმ სტრუქტურებიდან ძალოვანიდან, რომ იქნებ კარგად ვუსაბუთებთო.
რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს მარტივი იყოს. თუ სასამართლო სისტემა მუშაობს, ესეთი ადვილი არ უნდა იყოს წესი და რეგით, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ცვლილება შევიდა პირადად შემიძლია ვთქვა ამ კანონში, ძალიან ბევრი ფაქტორი ჩაედო, ცოტა უფრო გართულდა პროცესი, აღარ არის ესეთი უკონტროლო, აღარ შეიძლება მაგალითად რაღაც ერთი შუამდგომლობით ერთი წელი უსმენდე ადამიანს, აუცილებელი ორ თვეში შეწყვიტო ან ხელახალი აიღო, მოკლედ ბევრი ბერკეტი ჩაედო და სწორედ ეს ბერკეტი როგორ მუშაობს, სტატისტიკა ამას გვანახებს. სხვა მხრივ ჩვენ ამ საზოგადოებას არ აქვს საშუალება მიიღოს სხვა ინფორმაცია, ხო, იმიტომ რომ ეს ოპერატიული
სტატისტიკა შეიძლება იყოს საჯარო ამ საკითხებს.
სტატისტიკით უკვე ბევრი ანალიზის გაკეთების საშუალება შეიძლება.
მე როცა გადავხედე ამ სიას, ბატონო ლევან, სმენელს შევახსენებ, ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. საჯარო ინფორმაციის მისაწვდომობაზე ვლაპარაკობთ ახლა. ძალიან მოცულობითი გამოკვლევა ჩაატარა ამ ორგანიზაციამ 2010-15 წლების შემაჯამებელი ანგარიში წარმოადგინა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ამ ორგანიზაციის IDFI-ის ვებსაიტზეც და ჩვენ სწორედ ამ შედეგებზე ვლაპარაკობთ ახლა. რა კითხეთ ასეთი საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, რომ 3.4%-ია, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მათი მონაცემი. რამდენი მოთხოვნა გაქვთ? 29 მიმართვა იყო.
არაფერი ისეთი არ გვიკითხია, რაც სხვებს არ ვკითხეთ. ანუ მე როგორც თქვი, მონიტორინგი დაყნობილია ძირითადად სტანდარტულ მოთხოვნებზე. ეს არის დაახლოებით 18 პუნქტიანი შეკითხვების ჩამონათვალი, იდენტური, რომელიც ეგზავნება ყველა დაწესებულებას. აი იგივე, რაც საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს გაეგზავნა, აბსოლუტურად იგივე შინაარსის მოთხოვნები გაეგზავნა ყველა 297 დაწესებულებას. და მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს სამწუხაროდ, მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროს 7 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აღმოჩნდა ის ორგანიზაციები, ვინც საერთოდ არ გვიპასუხა. სხვათა შორის ადმინისტრაციულ საჩივრებს გაუგზავნეთ პროცედურულად, როგორც არის კანონმდებლობით, იმაზეც არ გვიპასუხეს. და ანუ ესეთ სიტუაცია შეიქმნა.
და არ გვიპასუხეს რომ ამბობთ, ანუ არ უპასუხეს იმ მოთხოვნას, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ გიპასუხეს?
დიახ, ანუ უარი ამ შემთხვევაში სამართლებრივად რომ ვიმჯელოთ, უპასუხო წერილი არის უარი. როცა მე სასამართლოში მედიხარ, ეს არის ჩვეულებრივად პასუხი, უარი სამართლებრივად არის პასუხი და მიდის უკვე დავა ამ ინფორმაციის მიღებაზე. მაგრამ ჩვენ მაინც გამოვყოფთ ჩვენ სტატისტიკაში უარს, რომელიც მოდის წერილობითად, და უპასუხოს, რომელიც ვთქვათ, აქტი მაინც განხორციელებულია უწყების მხრიდან.
და რაიმე კომუნიკაცია თუ გაქვთ ხოლმე, თუ ცდილობთ ვთქვათ, ან უარი მოგწეს, ან არ გიპასუხეს, რაღაცა თუ ცდილობთ რომ მიესალმოთ მაინც შემდეგან მოიკითხოთ, ან როგორღაც, არ ვიცი.
ანუ
მოტივაციის გარკვევა მაინტერესებს მე ახლა, ანუ ესე არ მაიმუნებ ანუ ამას რომ გეკითხოთ.
არა, მე მესმის, ახლა მოტივაცია მართლაც გაუგება, რადგან რომ ეს მე მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ესე იქცევა. ჩვენ ანგარიში თქვენ ნახავთ მაგალითად იგივე საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 2013 წელს ჰქონდა ჩვენ რეიტინგში 99% გამჭვირვალობის, 2014-ში ჰქონდა 27% გამჭვირვალობის და დღეს უკვე ნული აქვს. და ეს ტენდენცია ვთქვათ დაღმოსვლით
მიმდინარეობს. აღარცალია თუ რა არის, მაინც მაინტერესებს.
აუ, ჩვენ ვეჭვოთ რომ ეს რაღაცნაირი რადგან ყველა იუსტიციის სამინისტრო, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ძალიან ცუდი შედეგი აქვს თუ ნახავთ, და ყველა იუსტიციის სამინისტროს სიფსაც ესეთი შედეგი აქვს, არ ვიცი, ეს რაღაცნაირი ჩემი აზრით რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას გავს თითქოს
იუსტიციის სამინისტროზე
მაღალთაუნდობის პირების მხრიდან, რომ არ მივცეთ ამ ორგანიზაციას ინფორმაცია. სხვა ახსნა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტრო უნდა იდგეს პრინციპში
ლიდერებს შორის
კანონის, ასე ვთქვათ, დაცვის იმპლემენტაციის სადარაჯოზე ქვეყანაში და ყოველთვის ესე იყო პრინციპი.
30.5% აქვს.
დიახ.
ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 30.5% ბოლოსკენ არის ის. და მე ისე, ანუ როცა მოდის პასუხი, არა, ხომ არ წერია მარტო ერთი სიტყვა, რაღაც წერია და აი რა არის ეს? უარი რას ნიშნავს?
უარეს როდესაც მოდის უარი, ეს არის გარკვეულწილად დასაბუთებული, უნდა გარკვეულწილად აუცილებელი კანონმდებლობით რომ იყოს დასაბუთებული. მაგალითად, აი მოვითხოვთ ინფორმაცია პრემიების შესახებ. აი კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და გითხრეს რომ ეს ინფორმაცია პერსონალურია და ვერ მოგაწვდით თანამდებობის პირების შესახებ ეს აქტები. მე წავიღეთ ეს საკითხი სასამართლოში, მოვიგეთ უკვე პირველი ინსტანცია, მოვიგეთ მეორე ინსტანცია, ახლა უკვე უზენაესში წაიღო იუს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეს პროცესი იწელება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ მაინც მივიღებთ ამ მონაცემებს და გავასაჯაროებთ.
სხვა უწყებები პრემიებზე რა ორ რას ამბობენ?
ეცით რა, ზოგადად ეს საკითხი, საჯარობის საკითხია ამ შემთხვევაში, საბოლოოდ ჩემი აზრით მოგვარდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ სასამართლოს მიმართავს, ან თუ არ გასცემენ დეტალურ ინფორმაციას და სასამართლოს მიმართავს მოქალაქე ან დაინტერესებული პირი აუცილებლად მოიგებს ამ პროცესს და მიიღებს და ძირითადად ძველი არგუმენტი ქონდათ კვლავ რომ ეს არის პერსონალური მონაცემი ასე შემდეგ ასე შემდეგ და პრაქტიკა სასამართლოს უკვე დამკვიდრდა რომ ამას აღარ მიიჩნევენ აქ საუბარია მხოლოდ თანამდებობის პირებზე აღნიშნა კიდევ ერთხელ რომ ეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროა ისინი ბიუჯეტიდან იღებენ დაფინანსებას დეკლარაციებს ავსებენ რომელიც ისედაც საჯაროა ამიტომ აზრი ამის პერსონალურ მონაცემებად მიჩნევას არანაირი არ
დაფარვის ხო
ამიტომ ეს უკვე პრინციპში ღია არის და მე მგონი მედიაც კარგად იყენებს ამას პოლიტიკური პარტიებიც ხშირად იყენებენ თავის ვთქვათ პოლიტიკურ ძალებს
თან ხადა ჯილდოვდებიან ასე ვთქვათ მოქალაქეების ჯიბიდან თუ შეიძლება ასე თქვა რა თქმა უნდა აქვს უფლება მოქალაქეს რომ იცოდეს ამის შესახებ ლოგიკურიც არის ლევან ავალიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ვლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ძალიან საინტერესო და მოცულობით გამოკვლევაზე ანგარიშზე რომელიც ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ რამდენიმე წუთში საუბარს ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძე არის სტუდიაში მოუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს
ჩაქვში ხუთი ბინა დაიწვა ოსართულიან საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ვარაუდობენ რომ ცეცხლი გაჩნდა გაუმართავი ელექტროსადენებიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე არეთანხმება ელბერტ კობერიძის წამების საქმეზე მისთვის წარდგენილ ბრალდებას კალანდაძის თქმით საკუთარი სამართლის დასადგენად ყველანაირ სამართლებრივ საშუალებას გამოიყენებს საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით ჩინეთიდან თურქეთამდე საქართველოს გავლით სატრანზიტო ტვირთების ჩატანა კიდევ ერთხელ უსვამსხას საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს მნიშვნელობას. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, დათვლილია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ის თითოეული კონტეინერი, რომელიც საქართველოში გაივლის. პოლიციის ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 69 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებაში, რომლის დროსაც პოლიციამ ცრემლსადენი აირი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილი. 24 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაშავდა ბომბის აფეთქების შედეგად პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება მოხდა 13 დეკემბერს ჩრდილო-დასავლეთით ქალაქ პარაჩინარის ბაზარში მომხდაზე პასუხისმგებლობა იკისრა დაჯგუფება ლაშკარე ჯანგვიმ რომლის იდეოლოგია დაჯგუფება რადიკალურ ისლამურ სახელმწიფოს იდეოლოგიას ჰგავს სუმცირა 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ მიძღვნილ საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნეტში გაჩენილმა ხანძარმა 23 კაცი იმსხვერპლა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის მეშველები ეძებენ დაკარგულებს. ხანძრის დროს ინტერნეტში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლიარე პაციენტი. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, ეს უკვე 11:10 წუთიდან და 11 საათის შემდეგ შეთქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, საავტორო გადაცემა აქვს ნიკოს პოდკასტი. ბევრი მაიცით უკვე, ბევრი უსმენთ და ბევრი გულშემატკივარი არის ყავს, ასე რომ მოусმინეთ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძეს. გადაცემას გავაგრძელებ და ვიდრე მუსიკას გავუშვებ და მიუხედავად ზოგიერთი მსმენელის უკმაყოფილებისა, ეს არის ჩვენი ფორმატი, ჩვენი დილის ეთერისა და 2-3 წუთით შესვენება არავის აწყენს. მსმენელი არის ახლა ერთი ხაზზე, მას არ ვალოდინებ, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენი სტუმარი ლევან ავალიშვილია დღეს. დილომშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონო ლევან და აი ქალბატონო, რა მაინტერესებდა როდესაც არსებობს ეს არაბთა სამთავრობო ორგანიზაცია და ძალზე ბევრი ორგანიზაცია ნამდვილად კარგ საქმეს აი მოსახლეობისა და თქვენ წმინდელებს დაუბერტებით ბევრი სკეპტიკურად არის განწყობილი თვითონ თავადამ არ სამთავრო ორგანიზაცია და ამის საფუძველს ისიცილება რომ თქვა მაგალითად ზოგიერთი არასამთავრო აი მთავრობაში მყოფი ხელისუფლების წარმოადგენლები როდესაც კარხევენ თქვა ხელისუფლებას მე რქნიან ისინი ისევ არასამთავრო ორგანიზაციას ან და არასამთავრო ორგანიზაციიდან მიდიან ხელისუფლებაში და აი ესეთი წრეთ რეალებს და რა მაინტერესებს და იცი აი მაგალითად როდესაც თქვა მაგალითად ადამიანს არ ქონდეს ერთნაირი დამოკიდებულება ამ არასამთავრო ორგანიზაციისათვის აი თვითონ ადამიანისათვის თუ არის მენელისათვის ხელმისაწვდომი თავად ამ არასამთავრო ორგანიზაციების დაარსებობის მათი ფუნქციებისა და მათი აი ქრეწოდებული დონორების სპონსორების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომი რამდენია და შეიძლება ეს მენელმა მიიღოს და ესე დაინტერესდა ფირმა მიიღოს ეს ინფორმაცია თავად არასამთავრო ორგანიზაციების შესახებ
კი ბატონო დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327 აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას უპასუხოთ ამ სმენას სულ რაღაც 2-3 წუთში შევახსენებ მე დანარჩენ სმენელებს შეკითხვას ასე რომ ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ფუნვიგი სალიო ამასთან ასალიო Let's give it up, baby. Never know what, not my body. 세상이 나를 뭐라 판단해도 그냥 사는 거야 생긴 대로. 나 팔바지를 입고서 짝다리를 짚고서 한쪽 다리를 떨면서 건들건들거리면서. Oh! 멋지진 않지만 가끔 멋지지나 웃긴 놈이지만 우습지 않지나. 맛이 안 가지 나 원래 맛은 놈이니까 얼굴 두껍지만 지갑도 두껍지 나 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 나팔 바지 나팔 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 바지 그냥 느끼라니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야
ხო, კორეული ყოფილა ეს სიმღერა, როგორც გოჩა ლეჟავამ მითხრა. ხო, იყო რაღაცა ენერგიული და გამახალისებელი ამ სიმღერაში. დიდი მადლობა გოჩას. დილის საუბრები გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ლევან ავალიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე. ეს გამოკვლევა და ის ყველა პროცესი, რაც თან ახლდა ამ გამოკვლევას, ერთგვარი წრთნაც იყო. შეიძლება წარმოვიდგინოთ საჯარო დაწესებულებების იმ დაწესებულებისა რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან სმენელმა დარეკა არ დაგვავიწყდა რას იკითხა სმენელმა სმენელმა დარეკა მუსიკამდე და იკითხა თქვა რომ საზოგადოების ნაწილი სკეპტიკურად არის განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მათი საქმიანობის მიმართ და დაინტერესა სმენელს რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია თქვენი დაფინანსების დონორების და ყველაფრის შესახებ როგორ ხარჯავთ ამ თანხებს
გასაგებია.
პირველად არ კითხულობს ამას. მე წინა გადაცემაშიც ეკაგი გავური იყო ჩვენი სტუმარი, მასაც კითხეს, ასე რომ გისმენთ ახლა თქვენ.
ხო, ანუ აი ჩემთვის მაგალითად ცოტა გაუგებარია სკეპტიციზმი, ანუ რას იწვევს, იმედო რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ხო, მაგალითად მონიტორი საჯარო დაწესებულებებს, რატო ვაკეთებთ ამას, იმედო რომ საჯარო დაწესებულებები ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან. რეალურად ჩვენ საჯარო დაწესებულებების მონიტორს კი არ ვაწარმოებთ, ჩვენ ვაწარმოებთ საქართველოს ასე ვთქვათ გადამხდელთა, ხო, გადასახადის გადამხდელთა მიერ გადახდილი თანხების განკარგვის მონიტორინგს. ეს კარგად უნდა ამ ჩვენ მომსმენელმას კარგად უნდა გაითავისონ რა. ერთი არის როცა იღებ დაფინანსებას არასაბიუჯეტო სახსრებიდან და იმას განკარგავ და მეორე არის როგორ განკარგავს ხელისუფლება ამ თანხებს. ეს ერთი კითხვა აუცილებლად და მე მგონი ეს კვეთრი გამიჩნდა უნდა არსებობდეს ამ წარმოდგენაშიც და ეს ასე ვთქვათ скептицизм ცოტა გაუგებარი მე მგონი ცოტა უფრო მართვადი არის ხოლმე ხშირად და გამოყენებულია ზოგადად ამ სექტორის მიმართულებით. მეორე საკითხი აქ დაისვა კითხვა რომ აი ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიდის პოლიტიკაში, მე პოლიტიკიდან ბრუნდება უკან. ეს ჩვეულებრივი პროცესია. არასამთავრობო ორგანიზაცია რეალურად არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. აქ ჩვეულებრივი ადამიანები მუშაობენ და ეს საზოგადოების ნაწილი არის და ეს მიგრაციაც ძალიან ჩვეულებრივი ფაქტი არის და ძალიან მისასამებელიც არის საერთო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთ საზოგადოების წევრები ვართ. და გარკვეულწილად საჯარო პოლიტიკის სექტორი არის, ხო, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი და არის სხვადასხვანაირი ორგანიზაციები, აქაც უნდა მოახდინონ დივერსიფიკაცია. მსმენელებმა არიან ორგანიზაციები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგები არიან და აწარმოებენ ასე ვთქვათ დაკვირვებას, კონტროლს, არიან ორგანიზაციები, რომლებიც კვლევებზე არიან ორიენტირებული და ხშირად მაგალითად არჩანან, არიან სოციალურ პროგრამებზე ორიენტირებული, ბევრი სხვადასხვანაირი ტიპის ორგანიზაცია. რაც შეეხება გამჭვირვალობას, მე სხვებზე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე შემიძლია ვისაუბრო საკუთარ ორგანიზაციაზე, იმიტომ რომ ჩვენ მაღალი პასუხისგებლობა გვაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ვართ ვოჩდოგები, მე ვთვლი, რომ ზოგადად ესეთი ტიპის ორგანიზაციები აუცილებლად უნდა იყვნენ გამჭვირვალეები, რომ აი ესეთი კითხვები, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, არ გაჩნდეს. არსებობს ესეთი საერთაშორისო რეიტინგი, რომელიც აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობას. ცალკე ეს არის საერთაშორისო რეიტინგი. საქართველოდან სულ 5 ორგანიზაცია შეფასებული, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია, და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მაღალი გამჭვირვალობის შეფასება გვაქვს ჩვენ სხვა ორგანიზაციებთან
ერთად. ამაყები ხართ ამით?
ისე ვთქვი, რომ ამაყები ვართ და მსმენელს ნებისმიერ სურვილს შეუძლია შევიდეს ჩვენს ვებგვერდზე. არის სპეციალური განყოფილება იმისათვის, თუ როგორ, არა მარტო ვინ არის ჩვენი დონორი, არამედ რამდენი არის გამოყოფილი კონკრეტულ პროექტზე. ამ პროექტში რა ბიუჯეტი არის გათვალისწინებული, ეს ბიუჯეტი როგორ არის ჩაშლილი, ეს ყველაფერი გვიდევს წლების განმავლობაში. ყველა წლის მიხედვით ყველა ჩვენი პროექტი არის აბსოლუტურად ჩაშლილი, გამჭვირვალე და შეუძლია ნახოთ. მეტიც შემიძლია ერთი ფაქტი გითხრათ, ერთ საჯარო დაწესებულება, რომელიც შევაწუხეთ ამ მოთხოვნებით, გადაწყვიტეს და გამოგზავნეს ჩვენ მოთხოვნა ინფორმაციას. არ დავასახელებ ამ ორგანიზაციას, ეს იყო დაახლოებით 2011 წელს.
ჯინაზე გამოგიგზავნეს? თქვენ ინტერესებდა.
ალბათ უფრო ჯინაზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვევალება, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ პირველს დაუბრუნდები რა.
არის ვალდებულება, რასაც ქვია.
არ, ჩვენ არ გვაქვს ვალდებულება ამ ინფორმაციის გაცემის, მაგრამ რადგან ჩვენ ვთვლით, რომ ეს საზოგადოებრივი სიკეთე არის და გამჭვირვალე ჩვენც უნდა ვიყოთ აუცილებლად ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს კანონმდებლობით ვალდებულება, ეს ინფორმაცია შევაგროვეთ და მივაწოდეთ აბსოლუტურად ღიად. ამ ნებისმიერს, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია მოგმართოს და ამ ინფორმაციას მიიღებენ. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ პროაქტიულები და ეს ყველაფერი ისედაც გვიდევს ვებგვერდზე, ყველა შეუძლია შევიდეს, ნახოს და არა მხოლოდ ის ზოგადად რამხელად დაფინანსება მივიღეთ ამ რომელიმე კონკრეტულ პროექტზე, არამედ თითოეული პროექტი როგორ არის შედგენილი, ბიუჯეტი და მეტიც, თვითოულ პროექტში რა გავაკეთეთ, ყველა ინფორმაცია არის მიმული. იმიტომ რომ ეს რაღაც ეგრეთ წოდებული გრანტის მჭამელობა ძალიან მიღებული კლიში არის არასამთავრობო სექტორის მიმართ და შევიდნენ ნახონ აი კონკრეტულად ყველა ჩვენი პროექტის მიხედვით რა გავაკეთეთ, რას მივაღწევთ, რა დავწერეთ.
IDFI წერტილი G, ხო? IDFI წერტილი G. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია, ვისაც გაინტერესებს. სმენელი გველოდება, რამდენიმე წუთია. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი შეკითხვა ქონდა ჩემზე წინ სტუმარზე. მე კიდე რა მაინტერესებს, იცი და სადღავი გვახვა გულით მხედველები, ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ ინტერნეტით და ვერ ვსარგებლობთ იმ საინფორმაციო საშუალებებით, რომელსაც მხედველობა შეიძლება და ერთი აღწერა რომ იყო, ეხლა ჩვენი მოსახლეობის რამდენია, ჩვენთან მოსახლეობა რამდენია, მამაკაცი რამდენი, დასაქმებული ბავშვი რამდენი, ქალბატონი, ეს ინფორმაციას რატო არ გვაწვდიან, რამდენი ხანია ხომ არის და სად უნდა გავიგო და თან ისიც მაინტერესებს საქართველოში ასე რამდენი მოსახლეობა აი ახლა აღწერის შედეგად და რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია და რა შედეგია, ამდენი მათხოვარი რო გყავს და ამდენი ზღვარს ქვემოთ ღარიბი ადამიანი, აი ეს არ უნდა იყოს ჩვენთან და აი ეს ინფორმაცია არ შეიძლება რომ თქვენ მოგვაწოდოთ.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. გულით მხედველებია ბრძანა ქალბატონმა. რაგორ მიიღონ საჯარო ინფორმაცია ასეთმა ადამიანებმა, უსინათლოებმა?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო.
დიდი მადლობა ქალბატონო
ზარისთვის. ეს რა არის? პრინციპში სტატისტიკის სამსახური ერთ-ერთი ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულება. ჩვენ ძალიან ბევრი მოთხოვნა გვაქვს გაგზავნილი. თუ მსმენელ საინტერესოს კონკრეტულად ბოლოს ჩატარებული სტატისტიკური ამ თქო მოსახლეობის აღწერის შესახებ ინფორმაცია, შემიძლია ვუთხრა მსმენელს, რომ ჯერჯერობით არ დასრულებულა დათვლა, თუ არ ვწდები, მე როგორც მახსოვს ზაფხულისთვის უნდა შეჯამდეს ეს შედეგები და მერე გამოქვეყნება და ეს ისე რაც საჯარო გახდება. ხოლო მეორე მხრივ, თუ რაღაც დეტალური ინფორმაცია, აი მაგალითად თუ აინტერესებს რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან მარტივად შეუძლიათ წერილი დაწეროს და გააგზავნოს პოსტით სტატისტიკის სამსახურში და ამას მიაწვდიან. სამწუხაროდ არანაირი ისე თქვა ვალდებულება ან ისე თქვა ბერკეტი, რომ რაღაც სხვანაირად მიაწოდნენ ინფორმაციამ შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე პირებს ან ადამიანებს, რომ სოციალური პრობლემები აქვს, არ გადაახდებინონ მაგალითად მოსაკრებელი, არ არსებობს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ახალი კანონპროექტი შევიმუშავეთ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ და თუ ეს როდესმე გავა ჩვენს პარლამენტში, იქ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ახასიახლი არის სწორედ იმისთვის, რომ მაგალითად სოციალურ იმ ადამიანებისთვის, რაც სოციალური პრობლემები აქვს, უფასო იყოს ინფორმაციის მიღება, ტელეფონით შეეძლოთ მაგალითად ინფორმაციის მოთხოვნა და ასე შემდეგ.
ანუ სტატისტიკის სამსახურში ფასიანი იქნება ამ ქალბატონს, რომ მოუნდეს და
არა, არა, რა თქმა უნდა, საჯარო ინფორმაცია არის უფასო, უბრალოდ მოსაკრებელი არის 10 თეთრი გვერდი, ანუ შეიძლება გამორთონ, შეიძლება არ გამორთონ, მაგრამ დღეს მაგალითად ტელეფონით ინფორმაციის მოთხოვნა არის შეუძლებელი. არში ანუ წერილობით უნდა დაიწეროს, გაიგზავნოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს სიახლეები
აუცილებლად, ხო, აუცილებლად კითხოთ, მეტი გვაინტერესებს. კიდევ მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და არ მინდა ვალოდინო, დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მოს ბატონ ლევანთან. ბატონ ლევან, აი ჩვენ კარგად ხედავთ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მოიპოვებენ სახსრებს გაცილებლად უფრო მეტ მნიშვნელობას და მონაწილეობას იღებენ საქართველოს სახელმწიფოს და მოსახლეობის დემოკრატიზაციაში, ვიდრე სახელმწიფოში არსებული ინსტიტუტები პარლამენტის ჩათვლით. ნუ თუ არ შეგიზდათ არასამთავრობო ინფორმაციის ორგანიზაციებს მოსახლეობას, გაუგეთოთ ჩამონათვალი საქართველოს ხელა სახელმწიფოებში პარლამენტთან რიცხვთან დაკავშირებით, რომ ყველა იმას იძახის, რომ სახელმწიფოში იმისანა, რომელშიც არის საქართველო, 10 ფაბრიკა მუშაობს, 10 ქარხანა მუშაობს და მხოლოდ მოსახლეობის დამაქცევებელი ორგანიზაციები მუშაობენ, კაზინოები, ტოტალიზატორები, სარასკვეპი, ბანკები, არ შეიძლება ყავდეს 150 პარლამენტარიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ჭობენ მაჟორიტართან დაკავშირებით, საკრებულო ისთვის საკვავს, ჩვენ თუ საქართველოს მოსახლეობას მიერ არჩეულს ქალაქის საკრებულოს წევრებმა არ გააკეთონ თითქმის იგივე, რასაც აკეთებენ პარლამენტარები მოსახლეობის კეთილდღეობის და თავიანთი წინადადება არ წააყენონ ხოლმე პარლამენტში თავიანთი წარმომადგენლის წინა და არა ამათი გამახმოვანებელი და როგორც თქვიან რუპორები ზუსტად იგივე რაოდენობით ყავდეს პარლამენტში. იქნებ ამას მიუხედავად რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება, ესე იგი ჩვენ ხედავთ რომ სახელმწიფოს პარლამენტში მოსახლეობის ნაწილის რაოდენობა მოდის მხოლოდ მხოლოდ დროის სატარებლად, არა ხო სინდისიც ხო კარგი საქონელია. ნუ თუ ეს პრობლემა არის, ხედავთ რომ არასამთავრობი ბევრაჯობიათ ხელისუფლებას, რომლებიც იღებთ კანონპროექტებს, ამუშავებთ, უგზავნით. ესე იგი პრაქტიკულად გამზადებული მასალა მიდის. ჩვენ ხედავთ და ისინი იმასაც კი არ კადრობენ რომ ან მიიღონ ან არ მიიღო და მაშინ შევამჩინოთ რა რაოდენობა რა თქმი რამდენი კაცი პარო
დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობთ 2988 327-ია შეიძლება კიდევ მოვასწროთ უფრო სწორად წესით უნდა მოვასწროთ კიდევ 1-2 ზარის მიღება 2988 327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ახლა ლევან ავალიშვილთან ერთად ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და ვრცელ გამოკვლევაზე ანგარიშზე რომელიც ამ ორგანიზაციამ წარმოადგინა გასული კვირის ბოლოს მანო ლევან გისმენთ პირველად არ ისმის ჩვენს ეთერში და ამ სვენელისგან ეს საკითხი დეპუტატების რაოდენობა ებევრებათ
ნამდვილად საინტერესო კითხვა მე კიდე უფრო გავშლიდი ამ კითხვას და ზოგადად ამას გადავიყვანდი ისეთ ფორმატში რომ ძალიან დიდი ბიუროკრატია ხო არა აქვს საქართველოს საჯარო სექტორს ხო იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხა 150 დეპუტატი შეიძლება არ წყვეტავდეს ამ შემთხვევაში საკითხს ბიუჯეტის ხარჯოსთან დაკავშირებით ვიდრე 100,000 საჯარო მოხელე მაგალითად რომელიც საქართველოსში არის და იგივე კითხვა მაგალითად შეიძლება დაუსვათ აი ამ ჩინოვნიკებს თუ საჯარო მოხელეებს რომლებიც დასაქმებულები არიან ანუ გვჭირდება ამ ხელა საჯარო აპარატი აი ესეთი კითხვა და ეს კითხვა გამომდინარეობს სწორედ ჩვენი მონიტორინგიდანაც რადგანაც ჩვენ ადმინისტრაციულ ხარჯებს როცა ვითხოვთ და ამას ყველაფერს ვაქვეყნებთ ამის ანალიზს ვაკეთებთ როგორი ხარჯება ბიუჯეტი რამ ხელა თანხები შეიძლება იყოს ვთქვათ ეკონომია გაწეული თუ არ დაიხარჯებოდა მაგალითად რა ვიცი 200 მანქანის შეძენაზე ან 500 მივლინების დაფინანსებაზე ან რა ვიცი 10,000 მოხელისთვის პრემიის გაცემაზე და ეს თანხა მაგალითად ეკონომიური რიცხვისთვის იყოფილიყო მიმართული და შეასრულებდა თუ არა მაგალითად უფრო პატარა აპარატი 20% შემცირებული საჯარო აპარატი იგივე ეს რასაც ახლა აკეთებენ აი ესეთი კითხების წამოწევა სწორედ კვლევების საშუალებით ხდება და ამას შევაკეთებთ ახლა ჩვენ პარლამენტის ხარჯებს ვიკვლევთ ძალიან დიდი ხანი მე შემელია უთხრა მსმენელს რომ ერთი არის 150 დეპუტატი რომელიც ჩვენ გვყავს და ამას ემატება ასევე ასობით დეპუტატი რომლებიც თქვათ სახელმწიფოსგან პენსიას იღებენ მუდმივად ცხოვრების განმავლობაში ამას ემატება მათი სამივლინებო ხარჯები ძალიან მაღალი ამას ემატება ის რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად ორი პარლამენტის შენობა ერთი ქუთაისში მეორე თბილისში მათი მოძრაობის ხარჯები მანქანების შეკეთების ხარჯები და ასე შემდეგ ან ბევრი ძალიან ძვირი გვიჟდება ჩვენ პარლამენტის შენახვა და არ მხოლოდ იმიტომ რომ 150 დეპუტატი გვაქვს ყავს არამედ იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაუგებარ სიტუაცია იგივე ქუთაის პარლამენტის შენებულობის ხარჯებს ჩვენ ვითხოვდით რა ვიცი ორი წელი ძალიან რთული პროცესი გავიარეთ იმისთვის რომ ბოლოს და ბოლოს მიგვეღო და როგორც საბოლოოდ აღმოჩნდა 360 მილიონი ლარი დაუშვა სახელმწიფო ბიუჯეტს ერთი შენობის აშენება და დღემდე მინდა გითხრათ ეს რო გავასაჯეროთ ამას მოყვას აუდიტის დასკვნაც და არავის ამისთვის პასუხი არ მოთხოვია ცოტა მე მგონი გაზვიადებულია ის წარმოდგენა რაც სამთავრობოებს ეხება ვთქვათ გავლენის მოხდენის კუთხით ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია
საქმის მოცულობაზეც გვა უფრო
აქ ჩვენ რაც შეგვიძლია ეს არის საჯაროობის უზრუნველყოფა დისკუსიის დაწყება ამ ინფორმაციის გასაჯაროება კვლევების ჩატარება და საბოლოო ჯამში მაინც ხალხი არის ვთქვათ ძალაუფლების წყარო და ხალხმა უნდა ვთქვათ გადაწყვეტოს ეს არჩევნების გზით იქნება პლებისციტის გზით იქნება თუ აქტიური კომუნიკაციის გზით იქნება რამდენად როგორი მთავრობა გვჭირდება და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს მართვასთან დაკავშირებით.
და მინდა აუცილებლად კანონ პროექტი ახსენეთ თქვენი შეფასებით საჭირო არის ამ სფეროში გაუმჯობესება კიდე უფრო ღიაობისთვის საჯარო სივრცისა და მინდა რომ მსმენელი არის მე მგონი რეკავს ვიღაც მინდა რომ გვითხრათ ერთი ნაწილი ბრძანეთ შე როცა მსმენელმა დარეკა რომ მეტი სერვისი კონდეთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს იმისთვის რომ მიიღონ საჯარო ინფორმაცია კიდევ სხვა რა არის აი ამაზე რომ გითხრათ ერთი წუთი მსმენელს მოვუსმინოთ რადგან ხაზზეა და შემდეგ გავაგრძელოთ დილა მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
დილა მშვიდობისაც გალბატონო
გამარჯობა გისმენთ
თქვენ სტუმართან ერთი კითხვა მაქვს პრეზიდენტის სასახლე რამდენი დაჯდა თუ გაქვთ ამის ინფორმაცია და თუ შეიძლება რომ გითხრათ მადლობა
მადლობა დიდი მადლობა ეს ამას მოკლე პასუხი იქნება ალბათ და შემდეგ კანონ
პრეზიდენტის სასახლე არ ვიცით რამდენი დაშდა დღემდე უნდა უთხრა ვთქვათ მსმენელს ამას ჩვენ ვითხოვდით ძალიან დიდი ხანი სამწუხაროდ დღემდე ეს არის საიდუმლო გრიფით დაცული ინფორმაცია. დღემდე ჩვენ ამას ვითხოვდით წინა ხელისუფლების დროსაც და მინდა გითხრათ ახალი ხელისუფლების დროსაც მოვითხოვეთ, გვეგონა რომ რატომღაც მოგვაწვდნენ, მაგრამ არც ფინანსთა სამინისტრომ და არც ხოუწებმა არ მოგცეს და არავინ არც ის დღემდე, იმიტომ რომ ადებს სახელმწიფო საიდუმლოების გრიფი. პარლამენტის შესახებ ასევე იგივე პროცესი იყო და ძალიან რთული საკითხი, ბევრი რთული საკითხი გადავწყვიტეთ, რაღაც შემოვლითი გზით მივიღეთ ეს ინფორმაციები, მაგალითად გავიგეთ რომ ორი ჰესი გაიყიდა, 9-1 და 9-2 იმისთვის რომ აშენებულიყო პარლამენტის შენობა. მიყიდეს მაგალითად რაოეს და 100 მილიონი გადაიხადა რაოესმა იმისთვის რომ მოეხდინათ მობილიზება თანხების პარლამენტის შენებლობისთვის, მაგრამ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რაც შეეხება ამის შესახებ კვლავ დღემდე არის საიდუმლო გრიფით ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ.
კიდევ და კიდევ ხო უფრო ღვივდება ინტერესი მის მიმართ და რაც შეეხება კანონ პროექტს ბატონელევან.
კანონ პროექტს რაც შეეხება მე ბევრი ძალიან ბევრი არა ეს არის სრულად ახალი კანონი რომელიც შევიმუშავეთ ფონდ ღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით და მინდა ვთქვა იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობით და ცოტა გასაკვირია, მითუმეტეს გასაკვირია ჩვენთვის ეს
შედეგები,
იმიტომ რომ რეალურად იუსტიციის სამინისტრო უნდა იყოს ასე ვთქვათ მთავარი გამტარებელი ამ კანონ პროექტის. ასევე მინდა გითხრათ რომ მთავრობას აქვს აღებული საერთაშორისო ვალდებულება რომ მიიღოს ეს კანონი. ეს არის პარტნიორობა ღია მართლობისათვის საქართველოს სამოქმედო გეგმაში დამტკიცებულია და 2015 წელს უნდა მიიღო და აიველით უკვე მალე დასრულდება და ფაქტობრივად არ შეასრულებენ სავარაუდოდ და ამ ვალდებულებასაც რაც ძალიან სამწუხაროა 2014 წლის სექტემბერში გავაგზავნეთ ჩვენ ერთად შემუშავებული იუსტიციასთან ერთად შემუშავებული კანონ პროექტი და დღემდე არაფერი არ ისმის ამის შესახებ. რაც შეეხება სიახლეებს, ნუ ბევრი ძალიან საინტერესო სიახლე არის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობილი, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი და ფუნდამენტალური ცვლილება, რაც ამ კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში იქნება საქართველოში, ეს არის საჯარო ინფორმაციის კომისიონერის აპარატის შექმნა, რომელიც იქნება ზედამხედველი ორგანო, რომელსაც ექნება ჯარიმების და სანქციების დაწესების უფლება იმ უწყებებისათვის, იმ საჯარო მოხელეებისათვის, ვინც არასრულებს კანონით მათ ვალდებულებებს, არ გასცემს ინფორმაციას, აგვიანებს და ამისთვის დღეს არანაირი სანქცია რა თქმა უნდა არ არის. რა თქმა უნდა შეიძლება წახვიდეს სასამართლოში, იდავო ერთი წლის განმავლობაში ბოლოს მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ ალბათ იცით რომ ინფორმაცია არის მალფუჭებადი პროდუქტი, განსაკუთრებით მედიამ იცის ეს და თუ მაგალითად ერთი წელი იდავე და მიიღე რაღაც მონაცემი, რომელიც აქტუალური იყო 2015 წელს, მაგრამ ეს მიიღე 2016 წლის ბოლოს, უკვე აზრი ეკარგება. ამიტომ ეს პროცესი უნდა იყოს ძალიან მკაცრი, ძალიან რეგლამენტირებული, ჩქარი იმისთვის, რომ ხალხმა მოახდინოს კონტროლის ეფექტურად განხორციელება. ხელისუფლების კონტროლის ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება, რაც მოქალაქეებს დღეს აქვთ, უშუალო კონტროლის საშუალება, ეს არის სწორედ ინფორმაციის მოთხოვნა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა და მიღება.
საჯარო ინფორმაციის კომისიონერი რაღაცნაირად მის რაღაც გარკვეულ ფუნქციებს დღეს ასრულებთ, მგონი ხო? ნუ დაჯარიმებას არ გულისხმობ. ანუ რა მაინტერესებს, აი სასამართლოში წარმომადგენლობას და ამ შემდეგ მოიცავს კომისიონერის უფლებამოვალეობები?
კი, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპში ახალი პრაქტიკა არის. აი მაგალითად ყოველას შეუძლია დარღული უფლებისთვის მიმართოს სახალხო დამცველს დღესაც, მაგრამ სახალხო დამცველს არ აქვს არანაირი ბერკეტი შემდგომ. ჩვენ მაგალითად მიმართეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან დაკავშირებით, აი სიუჟეტშიც იყო, შეისწავლა საქმე სახალხო დამცველს აპარატმა, ეკონომიკის სამინისტროს მიწერა რომ რატო არ ღებთ ინსტიტუტის უფლებას, მიეცით ინფორმაცია და ამას არაფერი შედეგი არ მოყოლია. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს სანქცირებადი, ეს ჩვენ გვინდა რომ უფრო მაღალი პასუხისგებლობა ქონდეთ აი მოწებების ხელმძღვანელებს და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებლობის პირებს, რომლებსაც დღეს უბრალოდ შეუძლიათ არ მიაწოდონ ინფორმაცია მომთხოვს და თუ ეხა მას არ აქვს საშუალება რომ სასამართლოში წავიდეს, ადვოკატი აიყვანოს, ასილარი იხადოს, ასე ვთქვათ, პირველ ინსტანციაში იდავოს, იწვალოს და ისე მიიღოს ინფორმაცია, რომელიც საბოლოო ჯამში ფასადს დაკარგავს გაწელილი პროცესის შედეგად. ანუ რეალურად ეხა კი დღეს ძალიან კარგი მდგომარეობა საჯაროების კუთხით, მაგრამ თუ ვიღაც ხელმძღვანელმა გადაწყვიტა რომ არ უნდა რომ ინფორმაცია გაცემს, ეს ინფორმაცია არ გაიცემა და სწორედ ამას მიანიშნებს სტატისტიკა. ამას მიანიშნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხები, იუსტიციის პასუხები, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პასუხები და ბევრი მუწყების, ვინც რა ვიცი, 2013 წელს ძალიან გახსნილი იყო და დღეს რატომღაც იგივე ინფორმაციას არ გვაწევს.
აი, ძალიან მინდოდა ხო ამაზეც მოგვესწრო, ძალიან ცოტა დრო კი ხრჩება, რა ვიცი, წუთი წუთ ნახევარი. რაღაცნაირად ეს ქან ახსნილი იყო ანგარიშიც, როცა აფასებდით, რომ ეტაპები რაღაც პოლიტიკურ მოვლენებს და ცვლილებებს უკავშირდება გახსნილობა და დახურულობა, ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცის. რა თვალსაზრისით, აი მოკლედ რომ გითხრათ. და დმანისის მუნიციპალიტეტზეც მითხარით, გაუმართლათ თუ რა?
არა, მანესის ჩვენ
თანამშრომლებში თუ როგორ არის საქმე, რა ხდება?
არ ვიცი რა ხდება, იმიტომ რომ დმანის მუნიციპალიტეტი, რა ვიცი, 2010 წლიდან ჩვენ როცა ვეთქოთ ინფორმაციას, არაზრუს არ ქონია შემთხვევა რომ დმანის მუნიციპალიტეტს არ მოეწოდებინოს რამე დაემალოს. მაგალითად 2010-ში და 11-ში პრემიის შესახებ ინფორმაციის მიღება იყო ფაქტობრივად შეუძლებელი. ის რაც დღეს საჯაროა და მიდის დისკუსიები, მაშინ ესეთ ინფორმაციას რეალურად ძალიან იშვიათად მიიღებდი. არაზოს არ მალავდნენ, ყოველთვის გვაწვდიდნენ. ან იგივე ნებისმიერ საკითხზე და კარგია, კარგად ფუნქციონირებს ის მექანიზმი, რაც არის, ხო, რაღაც მაღალი ანგარიშვალდებულებით გამოირჩევა ეს კონკრეტული უწყება და ეს მისასალმებელია. ეს
მანისი არის ასეთი, მანისის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა.
ეს რაღაც ნიშნავს იმას, რომ
ხო, ფაქტია.
ფაქტი არის ეს.
და რაც ხო, აი პოლიტიკ ნახევარი წუთი დაგვრჩა. პოლიტიკურ სრულებებს, აი რაგვარად უკავშირდება, აი როგორ არის? არჩევნების შემდეგ უფრო ღია.
ძალიან მარტივად, კი, 2013 წელს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საჯაროების საქართველოს. რატომ? იმიტომ რომ 2012-ის ბოლოს, 13-ის დასაწყისში როცა ვითხოვდით ინფორმაციას, ძირითადად ეს ინფორმაცია იყო წინა ხელისუფლების ხარჯების შესახებ. მერე რაღაც პერიოდი გავიდა, ეხლა როცა ვითხოვთ ინფორმაციას, უკვე არის დაკავშირებული კონკრეტული დღევანდელი ხელისუფლების და რატომღაც მაშინ, აი ძალიან კონკრეტული მაგალითები გვაქვს. იგივე ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდინენ ძალიან დეტალურად წინა ხელისუფლების შესახებ, აი დღევანდელი ზოგიერთი უწყება დღეს, როცა იგივეს ვთქოთ უკვე მათზე, რატომღაც აღარ გვაწვდიან და რატომღაც პერსონალური გახდა, როცა მაშინ არ იყო პერსონალური. ამაზეა.
და საიდუმლო ძალიან.
რატომღაც ამაზეა.
ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ ლევან ავალიშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბოლო 1 საათის, თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ კლავაც გვისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Спасибо.